Blažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.
Mladi slovenski avtorji drugič. Matej Martinc.
Izdrži še malo, kako je lep.
Matej Martinc, drugi avtor, ki ga predstavljamo v ciklu mladih in še neuveljavljenih peres v slovenskem prostoru, se s pisanjem ukvarja ljubiteljsko in za zabavo. Kratka zgodba Oh, ti malo življenje, ki jo boste slišali nocoj, pa predstavlja premierno objavo kakšnega njegovega teksta. Mateja kot novopečenega diplomanta filozofije in sociologije kulture zanimajo predvsem literarna dela z družbeno-kritično ali eksistencialno vsebino. Želi si, da bi zgodbe, ki jih piše, ljudi spodbudile k razmišljanju o družbenih in filozofskih temah ali pa vsaj malce okrajšale dolge minute sedenja na stranišču med opravljanjem velike potrebe. Zaradi študijske deformacije se kot obsedenec z iskanjem različnih pomenov vsaki stvari trudi, da bi v svoje zgodbe skril čim več smisla, a hkrati pazi, da vsebina ne prevlada nad formo in poanta nad kreativno potjo. Naj tale kratek uvod strnemo z avtorjevo mislijo o pisanju. Pisanje je zame tako kot življenje, lovljenje ravnotežja, hoja po vrvi, med katero se ne smeš ustaviti za predolgo, saj umirajočem stanju slej ko prej padeš. Oh, ti malo življenje.
V majhnem stanovanju, v majhni evropski prestolnici ene manjših evropskih državic, je živel majhen mož z imenom Marko. Bil je možicelj majhne rasti in majhnih dejanj. V mali sobici z majhno posteljo, mizico in omarico je večino časa preživel za majhnim prenosnim računalnikom in urejal male oglase za manjšo lokalno oglaševalsko revijo. Imel je bolj malo prijateljev, poljuba od punce pa ni dobil že vse od male šole, saj je le redko zapustil svoje malo zavetje. Tudi starši se ni prav dobro razumel, ker ga je motila njuna malomeščanska mentaliteta, pa čeprav se je globoko v sebi zavedal, da so ravno slabi odnosi s starši nekaj najbolj tipično malomeščanskega. A Marko pač ni mogel iz svoje majhne kože. Na njem ni bilo poleg velike začetnice, s katero je pisal svoje ime, praktično ničesar velikega. Tako je Marko živel svoje neopazno življenje v svojem malem svetu in bil zraven prav srečen. Če bi vedel kaj več, morda ne bi bil tako ravnodušen do svoje nepomembnosti. A tistega nekaj malega življenjske filozofije, ki jo je premogel, mu je stalno dopovedovalo. Sreča je v majhnih stvareh. Z majhnimi koraki je torej Marko stopicljal skozi svoje majhno življenje in vsako majhno prepreko, dogodivščino ali uganko pospremil z majhnim nasmehom. Do nekega usodnega dne. Bil je torek, tam nekje sredi poletja, ko se je Marko kar naenkrat zavedel svoje majhnosti. A jutro ni nakazovalo na nič usodnega. Kot vedno se je Marko zbudil ob zvoku svoje budilke nekaj malega čez 8 zjutraj. Skozi slabo zatesnjeno okno se je slišalo ptičje petje, ki se je prefinjeno mešalo z zvoki sesalca za čiščenje pločnikov. Kot vsak drug dan si je Marko z majhno zobno ščetko umil zobe v svoji majhni kopalnici in se nato iz svoje pižame preoblekel v kratke hlače in majico, saj je sonce že precej dobro ogrelo živahno poletno jutro. Po popiti kavi se je naš mali mož odpravil v majhno delikateso v njegovi ulici, da bi si kupil tiste male žemljice in marmelado, ki jih je tako rad jedel za zajtrk. Ko je vstopil v trgovinico, je majhen zlat zvonček na vratih veselo zažventljal v pozdrav, hkrati pa ga je vljudno pozdravila tudi majhna debelušna prodajalka Milanka, saj je bil tam redna stranka. Medtem, ko je stal v vrsti za žemljice, je prisluhnil pogovoru dveh starejših gospa, ki sta stali pred njim v vrsti.
Viste, danes sem se poguglala,
je rekla prva gospa v 70-ih letih, sivo trajno in očali z dvoštevilčno dioptrijo.
Prosim, kaj ste storili?
Jo je glasno vprašala druga gospa v 80-ih letih z rdečim lastnim uložkom in slušnim aparatom, ki pa očitno ni več dobro deloval.
Poguglala sem se. To pomeni, da sem v internetni iskalnik opisala svoje ime. In ne boste verjeli, dejansko sta se izpisala dva zadetka. Moj vnuk me je očitno nekaj omenjal na enem izmed socialnih omrežij. Nisem mogla verjeti, a moj sin, ki je računalničar, pravi, da dan danes verjetno ni človeka na svetu, ki ne bi bil vsaj omenjen na internetu. Kam gre ta svet?
Je prva gospa kričeče razlagala drugi, ki ji je sunkovito prikimavala, čeprav še nikoli ni slišala za izraze, kot so internetni iskalnik in socialno omrežje. Zanimivo, si je mislil Marko. Prišel je na vrsto, vzel dve majhni žemljici, lepo pozdravil Milanko in se odpravil domov. Doma je pojedel zajtrk, nato pa se je tudi on sklenil poguglati. V internetni iskalnik je vtipkal svoje ime in pritisnil Enter. Nobenega rezultata. Pa kaj potem, se je v mislih tolažil Marko. Koga sploh briga ta internet, si je zamrmral in začel s svojim vsakodnevnim urejanjem malih oglasov. Zunaj je začelo grmeti in pihati. Čez nekaj minut pa se je ulilo kot iz škafa. Za vsak primer je izključil svoj mali računalnik in se lotil pomivanja tal svojega majhnega stanovanja, ter zraven poskusil ne misliti na svojo nepomembnost. A majhen dvom v samega sebe, ki ga je v njem sprožila njegova internetna anonimnost, se je začel v njegovih mislih nekontrolirano širiti v velikega slona. Ali res ni pustil na tem svetu niti najmanjšega pečata? Na milijone spletnih strani on pa ni omenjen niti enkrat. Zanikanje se je spreminjalo v jezo. Jeza v žalost. Žalost v pripoznanje problema. Na koncu pa je v Markovih mislih nastal načrt. Storil bo vsaj eno veliko dejanje. In to zdaj. A kje naj začne? Da bi dobil navdih, odpre svoje slabo zatesnjeno okno in se končno zazre v svet iz svoje majhne sobice. Neha deževati. Nagne se skozi okno. Na desno, proti Prešernovemu trgu, za visoko dvignjenim rdečim dežnikom, hiti gruča japonskih turistov. V drugo smer se pomika krohotajoči se trop študentov. Alora, kam zdaj? Reče eden od njih, ko se smeh poleže. Grad, ki se molče dviga nad njim, je po dežju kot umit. Vdihne sveži zrak. S prstov stopi na tla, da pod njim zaškripa stari parket, ter pusti okno priprto. V trenutku, ko se obrne, zasliši vzklik. Hitro, zopet na stežaj odpre okno, se nagne skozen in se trudi poiskati izvor zvoka. Na levi strani vidi na uličnih tlakovcih ležati starejšo gospo. Ob njej je na tleh rdeč lastni uložek. Gospa kriči od bolečine in šoka, od nje pa v smeri proti njegovemu oknu teče mlad fant v črnih oblačilih in skapo, ki mu zakriva obraz. V roki drži torbico.
To je to, moj pečat svetu,
si navdušeno misli Marko in se sunkovito obrne, da bi v sobi poiskal kak trši predmet, ki bi ga lahko vrgel v torbičarja. A njegov brat je preveč navdušen in nepreviden, zato nogi na sveže pomitem parketu zdrsneta, Marko pa pade skozi okno. Z desno nogo pristane na torbičarju, z glavo pa na sveže posesanem robniku pločnika. Že čez slabe pol ure se na internetu pojavi članek z naslovom Padel skozi okno in ustavil torbičarja. Pod naslovom je velika slika moža, ki leži na tleh v luži lastne krvi. Na sencah ima veliko krvavečo rano, na ustih pa velik nasmeh.
Poslušali ste kratko zgodbo Oh ti malo življenje, avtorja Mateja Martinca. Oddajo pa smo posneli Kristina, Rok, Andraž, Zala in Polona.
Hodnik je bil vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se dotaknil mrzle kljuke. Počasi je odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.